Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buhaġer u l-professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. U proprio ħanibda bl-ewwel kurzita tiegħi biex ngħidlek. X'differenza hemm bejn il-kelma dmir u dritt, Charles?
Eħe, fit-tifsir, dmir tfisser obbligu. Obbligu skont il-kuxjenza responsabilta kellha dover. Il-kelma ġejja mill-arbi. Illi fl-arbi hemm damir illi tfisser kuxjenza. Allura qed tara kemm il-Malti żviluppa din għal għall-erja semantika tiegħu. Ġifieri fl-arbi l-punt tluq hija l-kuxjenza, aħna ġiet id-dmir, id-dover, ir-responsabilità illi l-kuxjenza tabilek. U dritt hija naturalment dinha mit-Taljan dritto sewwa hija marbuta ma' jett dak li inti għandek seta tagħmel il-prerogattiva tiegħek. Xuħut silejn vera, dawna iħaltuhom u jgħidu dawn mhux l-istess, mhumiex l-istess le.
Funzjoni ovvjament differenti. Int qajt mal-kelma ajjar, xi tfisser din?
Oh, din interessanti ħafna għaliex dewwel ħanajdu daqsxejn fuqha se ngħid għaliex hija interessanti. Hija ġejja minn kelma bl-arbi. Aqqara, aqqara, illi tfisser nixxef. Sewa, issa, aħna bil-Malti però mhux tnixxef kollox, imma ma tħallix niedi. Dina tintuża ħafna meta tajt, pereżempju, għandi il-ħwejjeġ imqajrin, ġifieri m'għadhomx nidjin, tkun xi ġurnata daqsxejn umduża, tonxor inti mbagħad iddaħħalhom ikunu qotru kollox u kważi nixfu, però jkunu għadhom kesħin. Allura tħallihom biex dik l-umdità ta' fuqhom tmur. Allura tajt il-ħwejjeġ huma imqajrin. Imbagħad għandna it-temp qajjar, jiġifieri it-temp ħabad inixxef l-arja f'temna. Issa għaliex għadt li hija interessanti għax hawnhekk it-tina l-għonet huwa verb u u hija kelma l-hom mitlufa. Sewa ftit għadha tintuża. Għalkemm dina ħwejjeġ imqajrin u t-temp qajjar għaluli li għadhom f'xi lokalitajiet jużawhom. Ftemna li hija interessanti. U tajjeb li kieku nistgħu nxerduhom u nibqgħu nużawhom. Għax hawnhekk għandna tifsira ta' grad ta' tnixxif differenti minn meta tnixxef bix-xemx. Aw mhux bix-xemx qed tnixxef, qed niftehmu, ġifieri inti tista' tnixxef u jiġik qoxqox. Xogħol sewwa. Issa hu għandek daqsxejn ta' grad differenti. Li huwa interessanti għalhekk qed ngħid li xejdulu li hija kelma interessanti għaliex tagħtina daqsxejn iktar. Ċans biex nqogħdu nfetqu bejn tifsir u ieħor. Naturalment se tintuża din jekk se tintuża f'kuntesti wkoll skolastiċi.
Ekku. Kultant nisimgħu xi terminu ta' tmaqdir bħal pereżempju bniedem ġidra, jien anke ġieli smajt dak basla. Għaliex nużaw daw it-termini?
Ħażin toqgħod tisbaħħom daw ġifieri hemm min qed maqdar.
Uħel il-ħaxix hawn. Ras qara pereżempju.
Ras qara dawn it-tlieta huma konnessi fil-fatt. Però ħanibdew biċċa-biċċa. Sewa l-ewwel nett fid-diskors komuni aħna nħobbu nużaw il-lingwa figurattiva, inqabblu. Sewa.
Anka xi kultant naħseb biex namplifikaw u naseġeraw.
Naseġeraw, nħobbu naseġeraw. Fil-fatt hawnhekk għandek każ ta' esaġerazzjoni. Pereżempju ġidra, x'inhi meta tkun xierfa l-ġidra tkun iebsa. Ma tistax tkun iebsa ma tistax isek taqsam għaw tikolla f'temna. U meta inti qed qabbel ras ġidra illi ma jibqa' tant jiebsa din, tant ras u jiebsa. Sewa ostinat illi ma jippenetra xejġo fih. Tistanka toħodha bħala l-ignoranza.
Fil-fattina il-kuntest.
L-nerf ma jippenetrax. Allura jisir ġidra. Tanti bes illi ma jitħolx. Danna naturalment aħna kif nispekulaw li kienu għaliex dawn il-figuri li huma interessanti tal-imodi, min jafx kellhom f'moħħhom. Imma naħseb li maħniex qegħdin il-bogħod illi qablu l-lebusija tal-ġidra ma lebusija biex inti tifhem xi ħaġa diffiċli. Issa mbagħad semmejt inti ir-ras ara u r-ras basla. U dawn interessanti jekk inti tinnota il-basla hija lixxa. Alright, u anke l-qara hija lixxa sewa. Allura xi tfisser? Jekk inti għandek ras qara u ras basla, jiġifieri rasek lixxa il-paragun sewa, mela bla xar. Issa, immorru daqsxejn lura lejn il-Medjuevu. U nsibu l-idea interessanti illi x-xar għandu sinifikat bħala simbolu sewa, rabtiet spiritwali imma ta' erf spiritwali sewa, jiġifieri għandek qawwa spiritwali. Issa aħna nafu u anka fil-każ tagħna kont se nitkellem fuq ir-renjanti, ir-renjanti fl-Ewropa kienu jħobbu jilbsu dik il-parrokka twila. Anka jekk naraw il-pitturi tal-grammastri li għandna ma naraw l-ebda wieħed bil-qara, pereżempju kollha dik il-parrokka twila. Għaliex għax iktar ma jkun twil ix-xar għalhekk kienu jużaw il-parrokka biex jibqgħu b'dik l-idea ta' qawwa spiritwali li għandhom. Sewa, ġifieri, min kien ikun bla xahar, kien ifisser li ignorant. U l-ebda ħakkim mariet jider u d-dim hnissi jow bħala ignorant. Sewa, u għonek zviluppat li dak il-paragun kemm minn basla, kemm minn ignorant, jow għandu rasu qara. Femna, hemm dawn l-okkazjonijiet fejn aħna nħobbu nmaqdru. Alright, issa qed tiġini f'moħħi kelma oħra ġarnas. Ġarnas. Qatt
ma smajta din il-kelma.
Le, però din ukoll għaluwieli xi semmi.
Għadha tintuża?
Kultant tintuża hekk xi irħula tintuża. Bħala bniedem li għandu rasu iebsa, mhuwiex tħuli. Bniedem li ma jiswa xejn. Din ġejja mill-isqalli. Ġarnusu, li tfisser batut, isfar, pallidu. Għed niftehmu? Imma ara it-tifsir tagħna kif jinbidel imbagħad. Imbagħad hemm din żgur li smajta kemm int paċoċ.
Blaħila u ċafs.
Inkompetenti, sewa din wkoll ġejja mill-isqalli baċċokku. Sewa wieħed li huwa sempliċi. Temna. Dawn huma ftit mit-termini ta' tmaqdir li għandna. Però l-ġrajja ta' warajhom hija kultura interessanti tal-imodi għax qed tagħti l-perċezzjoni tan-nies kif ħarsu lejn xulxin.
Dejjem ngħidu kliem magħżul minn dawk ta' qabilna b'ċertu reqqa dejjem marbut f'kuntest partikolari.
U dik l-għażla u dik ir-rabta mal-kuntest qed turi li il-bniedem avolja bla skola kien intelligenti. Hawnhekk jiena dejjem nara, għalhekk nara s-sabieħ fil-lingwa tagħna jiena x'hemm hemm ċertu intelligenza li mhix ġejja mill-iskola.
U l-bżonn ukoll li ssib dik il-kelma għal dik is-sitwazzjoni li tkun verament preċiża.
Ekku.
Ġifri jekk qed tagħmel distinzjoni, pereżempju l-ewwel semmejna mill-kelma ajjar.
Sewa.
Hemmhekk qed issib inti dik il-kelma adattata għal dak l-istadju partikolari mhux kelma li mtiġi.
Ekku, ekku. Però rridu ngħidu wkoll li fil-perjodu li aħna qed immorru lura sewa ma kellhomx wisq iktar xi telefon, illum il-ġurnata aħna m'għandniex ċans noqogħdu nfettqu hekk. Allura inti tuża l-ewwel kelma ħafifa li tiġi
u mbagħad
l-iktar komuni, l-iktar li tkun li tinferex. Mbagħad l-oħrajn dak li jkunu preċiżi jibdew ftit ftit jitwarbu sakemm xi wħud minnhom imutu jibqgħu rreġistrati biss dizzjonarju, sak din hija l-lingwa. Imma minkejja dan kollu dan li qegħdin nagħmlu xorta huwa parti mill-patrimonju tagħna, mill-wirt tagħna lingwistiku sewa u xorta huwa interessanti bħala kultura għaliex fih hemm dik il-ġrajja li turi mentalità ta' nies li kien ħaj, ta' nies li kienu ħajjin, ta' nies li jafu iħadmu moħħhom minkejja kull xkiel tal-ħakkiema dejjem kienu maħkumin minn xi ħadd sewa.
Ħana ddu għal xi ħaġa differenti. Ġenna u ġen għandhom l-istess serq?
Es, mela t-tweġiba diġa l-estat li keħejjena. Iva għandhom l-istess serq. Imma li hu interessanti ftit ilu konna nitkellmu fuq il-ġrajja. U hawnhekk għandna l-ġrajja tagħna wkoll tagħha din. Interessanti. L-ewwel nett kemm ġenna u kemm ġen ġejjin mill-istess serq. Ġ-n-n. Illi huwa erq arbi. Sewa. U fl-arbi u allura anke fil-Malti, sewa, dan l-erq jagħti mill-inqas tliet areas semantiċi differenti. Jiġifieri, ħan iggruppjaw issa it-tifsir li joħroġ minn dal-erq ġenna, right, fi tliet toqsma. L-ewwel qasam għandna l-kelma ġen. Iġġennen miġnun. Dawna ġejjin mill-arbi. All right? Ġen għandek ġunun, iġġennen ta' ġennan u miġnun maġnun. Illi jfissru bejgħu dieħor bħal-Malti ħlief maġnun għax maġnun. Ma tfissirx fl-arbi ma tfisser miġnun u wieħed maħkum minn xi ħaġa. All right, issa dik xi ħaġa tista' tkun kollox. Fit-tieni qasam ta' tifsir insibu il-ġin. Aħna iktar nafuh bħala ġini. Sewa. U miegħu insibu il-kelma ġenju. All right, issa ġenju interessanti għax ġenju. Fil-Malti ġenju setgħet ġiet mill-arbi ġenniju. Li huwa ġenju. Sewa. Jew inkella mit-Taljan ġenju. X'aktarx illi waħda saħħet l-oħra fil-Malti x'għandna konnessi ma' tnejn kellna, sewa jista' jkun illi t-Taljan ġenju meħuda mill-arbi wkoll. Imma ġenju fl-arbi, apparti l-idea ta' ġenju ta' bniedem bravu, kellha t-tifsir ta' spirtu ħażin. Sewa, għalhekk għandek il-ġini, mbagħad dawn huma termini li jidħlu fit-tieni qasam tat-tifsir ta' ġenna. It-tielet qasam huwa dak ta' ġenna u ġnien. Għaliex ġenna ġejja mill-arbi wkoll ġanna, sewa, illi tfisser ġnien jew ġenna kif nifhmu aħna, però hemm ukoll ġnien mill-arbi ġinan li huwa il-ġnien. Hemm ġnejna mill-arbi ġunajna u ġennien mill-arbi ġunajnatiju. Sewa, li huwa l-ġardinar. Mela għandna ġennien u ġardinar, ecc. Mela hawn għandna dawn it-tliet oqsma ta' tifsir. Issa, hemm il-verb fl-arbi ġunna li għandu l-istess serq, ġunna. U dana jinfetaħ fit-tliet oqsma wkoll. Ġunna tista' tfisser kien maħkum mix-xitan. All right? Allura il-ġunna, il-ġen.
Nek fejtħol il-ġen.
Huwa dik il-ħakma. It-tieni, preferenza għall-art, xraba, sewa, li kienet miksija biex tieli. Issa, din importanti, mimlija mela, miksija biex tieli. U t-tielet, kien meġnun bil-ferħ. Mela, jekk fl-ewwel wieħed maħkum mix-xita tielet tifsira hija miġnun bil-ferħ. U hekk allura aħna nistgħu nispekulaw illi Ġenna qed taqgħad
l-aħħar żewġ
funzjonijiet sewa żewġ sensi. Sewa fejn għandek post fejn ir-ruħ tiġġennen bil-ferħ. Dik tiġi l-ġenna. Imma l-istorja tagħha tibqa' sejra din għaliex hija interessanti wkoll. Għaliex aħna ġenna ħadniha mill-arbi bħala kelma. Però l-kunċett ta' ġenna, it-tifsir ta' ġenna, issa qed nitkellem fuq ġenna heaven, paradise, alright? Dika it-tifsir tagħha aħna ħadniha mill-Kristjaneżmu. Jiġifieri, qed ngħid jiena illi l-kelma ġenna li ġejja mill-arbi x'aktar xilli ġejja minn xi perjodu Iżlamiku. Sewa? Imma mbagħad it-tifsira baqgħet tal-Kristjaneżmu. Issa. Allura ħana raw daqsxejn il-kelma ġenna fl-arbi kif qed iġġipruha fl-Iżlam. Dina tfisser ġenna fl-arbi post etern għal wara il-mewt fejn imorru t-tajbin sakemm jasal jum il-qawmien. Issa l-Musulmani jemnu li l-bniedem wara mewtu jirċievi trattament skont temilu fid-dinja. Sawa, sa ċert punt hekk aħna hekk nemmnu. Imur il-ġenna jekk ikun tajjeb. Jekk ikun ħażin, imur il-ġahannam li huwa l-kunċett tal-infern. Għalhekk qed inqajjeb din għaliex ġahanna u ġenna jinxtiebħu, però ma nistgħux inħaltuhom sewa. U ġahannam, allura minn imur ġahannam imur fin-nar, ara l-idea tan-nar, allura li hemm fl-infern sewa minn fejn ġiet. Il-Koran jitkellem fuq waw san ikwota fuq il-ġnien li hu inwiegħat lit-tajbin taħtu hemm mhix majjar il-frott u d-del li hemm fih huma għal dejjem. Dan it-tmiem li jistenna lit-tajbin. It-tmiem ta' dawk li ma jemnux huwa n-nar. Waw lura hawnhekk qed jagħti t-tifsira. Iktar minn hekk għal dan il-kunċett fl-Iżlam huwa kunċett li jitfisser primarjament f'termini fiżiċi. Kull ma l-Musulman kien jixtieq f'din id-dinja isibu fil-ġenna. Ġifieri huwa post ta' twettieq tax-xewqat umani. Hawn nibdew invarjaw. Aħna. Il-ħajja immortali fil-ġenna Musulmana hija waħda ta' ferħ bla emozzjonijiet negattivi. B'ħafna iklijiet eskwiżiti, deb u ħaġar prezzjuż u ferħ fil-kumpanija tal-qraba. U l-palazzi jinbnew mill-anġli b'deb ma' stizz. Aktar ma' wieħed jagħmel emejjel tajbin fid-dinja aktar ikun ħoli l-livell tiegħu fil-ġanna. L-ogħla livell huwa s-seba' sema u hawnhekk it-tina l-idjoma għalhekk.
Il-ħosni fis-seba' sema.
Sewa, ara, anke hawnhekk għandek mentalità biex ngħidlek Iżlamika. Fdal fl-idjoma tagħna.
Xi ġmiel hux din il-ġrajja.
Eħe, jiġifieri għandna wirt moħbi nużawh, għax għadna nużawhom daw l-affarijiet sewa, u meta mmorru lura niskopru li kien hemm konnessjoni lingwistika qawwija, jien naħseb li mhux lingwistika rrid ngħid iktar reliġjuża, għax l-idea tas-seba' sema. Mhux hekk la qiegħda fl-Iżlam u aħna ħadniha u żammejniha ppreservajniha fl-idjoma, allura kienet qawwija. Sewa. Imma li qed nipprova ngħid li l-ġenna m'għandniex inħaltuha ma' ġeħenna. Sewa, ġeħenna fl-arbi u fil-ludi tfisser l-infern u ġenna tfisser il-ġnien sabiħ biex ngħidlek biex inżomm l-etimoloġija tagħha. Il-post tal-ferħ. Dawn huma ż-żewġ kunċetti li jitqablu. Lura l-mistoqsija tiegħek interessanti kif ġennu ġenna allura jintrabtu fl-imkien jiġifieri jekk aħna mbagħad tarġa' morru iktar fil-ħsieb bikri sewa, ħa naraw daqsxejn kif dak il-ġen sewa li bniedem ikun miġnun jew inkella maħkum minn xi ħaġa, u hawn jibda jiġi l-konċett ta' ġenna maħkum mill-ferħ. Seta ta' l-ewwel rabtiet bejn it-tnejn li huma.
Kemm hija hekk ħaġa torbot ma' oħra. Għandek katina sħiħa ta' sitwazzjonijiet u ta' kliem li meta tħares lejhom hekk tara xi ħaġa vera mbagħad, pereżempju wasanna għal din il-kelma ta' seba sema pereżempju, li vera tagħmel sens.
Ekku, ekku. U dak li qed tgħid inti wkoll huwa reali ħafna aħna llum, anzi mhux illum fis-seklu 20, bdejna nsejħulhom dawn l-assoċjazzjonijiet tal-ideat. Sewa, l-stream of consciousness, n-nixxija tal-ħsieb, kif waħda torbot mal-oħra u ġib il-kunċett ta' qablu ġifieri dan ilu jsir ħafna. Li hija parti din il-ħaġa fin-natural intellettwali tal-bniedem. U għalhekk aħna ma rridux inħarsu lejn l-antenati tagħna bħala nies injoranti, għax kienu kapaċi. Issa orrajt tgħid li madana jista' jkun li huma ħadoh minn ħadd ieħor, hawnhekk jista' jkun li ħadoh minn xi razzetz semitiċi. Ma tinsiex li aħna bħala razzetz ta' li mhumiex Ewropej. Kenna il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, orrajt, u l-Arab. Ftemna ġifieri jista' jkun li jittieħdu minn hawnhekk. Imma anke kif stess aħna ngħidu ara dawna ħadnihom minn ħadd ieħor. Il-biċċa qiegħda li kienu kapaċi jifmu li jistgħu jaddattawhom. Hemm aspetti kulturali oħra li ma adattawx.
Nitkellmu fuq niżbla skola hawnhekk.
Eżatt, eżatt. Però tajjeb li nagħmlu l-punt li l-intelligenza ma jfissirx skola, aħna hawnhekk, l-intelligenza tfisser.
Ma kellhomx il-fakultà pereżempju li jiżviluppaw jinnaf il-grammatika qasbis kienet għadha.
Kienet tiġi normali. Kienet tiġi normali, pereżempju kif tispjega li xemx hija femminil u qamar huwa maskil pereżempju. Hemm kultura marbuta magħha, ġifieri dejjem inti titmur għal kultura.
Fil-fatt darba di sikonna sbajnija.
U l-kultura hija bbażata fuq il-perċezzjoni jien kif inħares lejn l-oġġett. Ftemna li huwa interessanti kif inħarsu lejn l-oġġett. Jiena naħseb silejn li għad għandna lok hawnhekk fejn inkomplu niskavaw. Jiena kultant inħares lejja n-nifsi, jena bħala l-arkeologist li qed inħaffer, qed niskava, sewa, fil-lingwa biex insib xi saf misfel, li jagħtini ħjiel ta' kif kienu jirraġunaw, kif kienu jaħsbu, għax kien qed il-mentalità ta' niesna. Ftemna, pereżempju waħda li forsi jkollna ċans xi darba nitkellmu fuqha hija l-kunċett tal-kuluri. Fil-Malti Semitiku, per eżempju, ma nsibux il-kulur kannella. Kulur kannella huwa meta beda dieħel il-romanz. Kannella hija romanza. Sewa? Allura, żgur li kien hawn kannella, ħamrija hija kannella. Allura, kif kienu jispjegaw? Naturalment, huma dejjem kienu fejn ma kienx ikollhom il-kelma, jew iqarbuha. Per eżempju, jużaw aħmar. Sewa? Fatt illum għadek, tajt l-ħamrija, hija ħamranija, u ħamrija ħamra, ġejja minn hemm. Però wkoll kellhom il-kunċett ta' lewn il-ħamrija, jew lewn is-sema, jew lewn l-lux. Kemna kienu imorru għal xejdulu. Però għandhom saf illi jagħti idea ta' ċerti kuluri. Però xi darba niftħu daqsxejn fuq da.
Ħanna ddu għal kelma oħra. Il-kelma spaction.
Iva. Inkomplu daqsxejn fuq l-idea
ta' inspection, suppose.
Aha. Fuq l-idea ta' żvilupp. Il-kelma spaction bil-plural spactions sewa ġejja mill-Ingliż id-darba. Allura hija ħafna iktar reċenti minn dak il-kliem li rajna sissa. Sewa, reċenti għaliex qed ngħid li dina daħlet mal-seklu 20, fl-ewwel nofs tas-seklu 20. U inti għad inspection, dawru għu għamlu għu spaction. Il-terminu sħiħ huwa inspection chamber ta' dranaċ.
X'kienu jisimgħu għu b'dak il-mod?
Mela. U jinterpretaw għu. Jinterpretaw għu. U kif qed tgħid inti hawnhekk qegħdin fil-fażi, ġifieri qed immorru lura għal-mit sena ilu, l-ewwel nofs tas-seklu 20, sewa, meta l-edukazzjoni kienet għadha mhijiex mifruxa ħafna. Sawa ġifieri kienu l-ftit li kellhom dik l-edukazzjoni. Allura jiddependu ħafna fuq is-smih. Allura l-inspection mbagħad probabbli kien ikun hemm xi ħadd li għajda b'xi aċċent Ingliż forsi dialettali. Allura kienet tiġi l-inspection. L-istess storja ġrala l-kelma ċikċivogu, nħobb insemmiha dejja x'għalija hija klassika. Huma kliem żbieħ. Daw sewa, kemm ċikċivogu, kemm spaction u għandna xi wħud minnhom fil-programmi tagħna, forsi li ġejjin, għandna ċans nitkellmu daqsxejn iktar fuq dan l-element. Ma huwa interessanti għaliex il-perċezzjoni tal-kelma kif inti toħodha sewa tinterpreta. Illum din il-ħaġa tlifniha silejna x'illum aħna imdorrijin. Nisimgħuhom u narawhom. Issa meta mbagħad inti tiġi biex tipproduċi inti kemm fil-kitba u kemm fid-diskors, inti tmur għal dak li tara miktub. Il-każ klassiku li għandna x'għaw bħalissa għaw daqsxejn polemika fuqha, leġiżlazzjoni. Meta daħlet fil-bidu, is-l tan-nofs kienet qed tinstema żl leġiżlazzjoni. Għaliex? Għaliex hekk kienet tinħass dika ħadni għam italjan l-sl jamela għawija jizja, mux għax aħna maħni, aħna għanna t-slima per eżempju, kapaċi nawlu. Pero l-lum, minħabba li n-nies qed jarawha miktuba legislation, leġizlazzjoni anka bit-Taljan fiż-żewġ lingwi l-oħrajn li għanna familjari magħhom qed jarawha sl, sewa, allura jikbuha sl.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nisidnukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.